Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Er du glad i og interessert i spill, da hører du på rett program. Du hører nemlig på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og vi har et vanvittig tettpakket program til dere i dag.
Også i studio i dag, det er jo meg, Jon Iversen.
Det er meg, Johan Lavrans Greif.
Og det er meg, Marius Kjørmo. Hva er det vi skal få høre i dag, gutta?
Vi har blant annet en sneak titt på Red Steel 2, som du, Jonne, fikk sett på Tokyo Game Show.
Og du, Johan, du har jo på Tokyo Game Show, som var akkurat samme sted, var et litt annet sted i samme rom, satt og spilt spillet som heter Ruse, eller Ruse, som er et ny form for strategispill fra samme selskapet.
Og vi har jo en gjeng med anmeldelser, blant annet Dead Space Extraction til Nintendo Wii, og vi skal jo få en anmeldelse av Uncharted 2 Among Thieves, som veldig mange har ventet på til PlayStation.
Jeg gleder meg veldig til å høre om det er det beste noen gang, som man kunne tro av noen av anmeldelsene man har lest hittil.
Og det blir selvfølgelig alt du trenger å vite av denne spillfullt timen, inkludert konkurranse, så heng med! Her i Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, har vi som alltid en glimrende konkurranse der vi deler ut spill til dere kjære lyttere. Og hva er det vi deler ut i dag?
Uncharted 2 til PlayStation 3. Det er vel det eneste stedet du kan få tak i det spillet uansett. Og det skal jo tydeligvis være en av de største spillene til PlayStation 3 gjennom tidene. Og hva er det vi trenger å vite fra våre kjære lyttere for at de skal kunne plukke opp denne herligheten?
Nei, det vi lurer på er jo hovedkarakteren i den Uncharted-serien heter jo da Drake. Og det har jo vært snakk om at det skal komme en TV-serie, eventuelt en film fra det her universet da. Så da lurer vi på, hvem skal eventuelt spille den her Drake-karakteren i en live-action-film? Har du et svar på det, så kan du sende det til hardcorealfakrøllsrib.no.
Og vi vil jo minne om at kreativitet, det lønner seg. Så vi hadde jo noen glimrende forslag på bakrom her tidligere. For eksempel den nylig avdøde Patrick Swayze, for eksempel, stå opp fra graven for å gjøre nettopp Uncharted 2-filmen. Ikke nødvendigvis et dumt forslag.
Eller den gamle filosofen Arne Næss har jo også vært et sikkerstikk.
Ja, når vi først er inne på Nietzsche, om han passer også fint det er, eller Marky Mark. Han har jo gjort en del, han heter vel ikke Marky Mark, eller går ikke med det navnet lenger da, men...
Mark Wahlberg, for de som ikke kjenner til det, altså. Uncharted 2 skal du få høre mye mer om senere i denne sendingen, da vi skal gi oss dom over det, så det er bare verdt å følge med på det, så får du vite om det faktisk er verdt å vinne det spillet vi gir ut i dag. Akkurat nå, derimot, starter vi med en helt annen anmeldelse, nemlig Osmos, et spill som Vidar Thorsby har anmeldt for oss her i Hardcore.
Spillet Osmos er så lite at du ikke tør å puste. Du er en stor kule med energi. En stor blå celle med hvit pulserende farge i et hav av svart. Alt er stille. Rundt deg svever det andre celler. De som er mindre enn deg er blå, og de som er større enn deg er røde med spor av oransje. Alt annet er svart. Alt annet er stille. For å bevege deg skyter du ut en liten bit av deg selv, og du fyker i motsatt retning. Treffer du en mindre kule, absorberer du den og vokser. Treffer du en rød, større kule, så absorberer den deg. Ditt mål er å bli større.
Osmos er gitt ut av det lite kjente Hemisphere Games, og jeg fant det på Steam til under 100 kroner. I starten virker det uhyre lett, men det blir fort vanskeligere. Spillet deler seg opp i tre forskjellige grener. I den første grenen av spillverden skal du bare bli større. Men det dukker opp ufattelige hindringer som gjør dette vanskelig for deg. For eksempel på det ene brettet, så er hele verden fylt med røde celler. Da må du skyte på dem, sånn at du sender de store inn i de litt mindre. Og når de da begynner å spise på hverandre, så må du fly inntil, hekte deg innpå og absorbere den lille energien du rekker. På den andre delen av spillet, så dukker det opp andre celler som har en viss form for intelligens, og disse prøver å spise deg, og da må du tenke kjapt. På den tredje grenen av brett du kan velge, så dukker det opp veldig store, solide celler. Og disse cellene er spesielle, siden de har gravitasjon. Da må du slingshotte deg rundt omkring, for å komme deg unna gravitasjonsbrønnen, som prøver å trekke deg inn og absorbere deg. Dette spillet er fantastisk! Som du kanskje har lagt merke til, så er musikken veldig spesiell. All musikk i Osmos er ambient, og de har fått musikk fra veldig kjente artister. Blant annet den norske artisten Biosphere, eller Geir Jensen som han egentlig heter. Biosphere er veldig kjent for sitt arktiske lydbilde, og har vunnet veldig mange priser internasjonalt. For dere som ikke er så kjent med musikksjangeren ambient, så kan jeg si at det er bare behagelig lyd. Det finnes en viss takt og visse regler, men for det meste så er det bare lyd. Deilig, behagelig lyd. Dette spillet er morsomt å spille, og det er et bra spill, men jeg vil aller helst anbefale det som en sjelereise, for når du spiller det så blir du like fredelig som en ku i India. I verste fall, gå på Steam og last ned demoen som er gratis. Osmos anbefales ikke først og fremst fordi det er et bra spill, men fordi det er en indre reise mot samsara.
Der hørte du Vidar Thorsby, som var i det åndelige hjørnet og hadde anmeldt Osmos til PC.
Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore.
Når det kommer til Japan, og ikke minst reiselivet, så tror jeg etter vår tur i Tokyo nylig at jeg har kommet på et nytt chartkonsept som minst for jeg kunne ha selgt til resten av gutta Hardcore. For ja, vi er en gjeng som kanskje bruker mesteparten av tiden vår på spill hjemme i Norge, og hva er det vi gjør da når vi drar til et annet land? Jo da, vi da stikker inndørs i et annet land for å spille arkadespill, minst for det var det vi gjorde i Akihabara.
Hvilken annen grunn skulle du vel ha til å reise til et annet land, spør nå jeg.
Ja, det er sant. Det var egentlig det første som møtte oss når vi kom til Akihabara, som er elektronikkdistriktet i Tokyo. Det var et digert skilt, det sto Klubb Sega. Det var jo da den første arkadehallen vi stakk inn på.
Det var jo masse av spill som man kjente til fra før. Du har Street Fighter, det nyeste der, du har Soul Calibur, du har en litt obskure robotspill som, ja, hovedsakelig du kan tenke deg, ja, har vi egentlig Vesten som kan sammenlignes med de store robotspillene som... Ja,
der er vel diverse sånn Mech Warrior-aktige spill som du får kjøpt her. Bare at her var det jo veldig store, akkurat sånn, simulatormaskiner, mer eller mindre, og vi fikk dessverre ikke teste dem, for du var nødt til å ha medlemskort, for de var så ekstravagante.
Så det var masse fine spill. Min største, altså, jeg følte at jeg klarte å meste Soul Calibur 3. Der fikk jeg spilt mot andre fra Hardcore, og vant litt og tapt litt. Men det mest ydmykende med den turen innom arkadene, jeg tenkte at, ja, nå skal jeg prøve å spille Street Fighter 4 mot en japaner. Det gikk jo greit. Det, altså, jeg tapte jo uten noe stort sjokk de første to rundene, og det er jo tre runder. Det som var irriterende i den tredje runden, han begynte å hoppe rundt på skjermen og ikke lot meg treffe han. Altså, jeg brukte flere minutter på å drepe han, og han lot meg vinne, så det var 2-2. Og så, når det var 2-2, som var helt klart han hadde latt meg gjøre, så slå han meg på 5 sekunder i en runde.
Så han bare lekte med deg, rett og slett?
Jeg mistanke om det. Hvis ikke, så var jeg veldig flink.
Følte du deg misbrukt etter denne opplevelsen, Jone?
Jeg følte meg litt skitten. Men ikke så skitten som vi alle sammen følte oss litt senere samme dag.
Nei, for Johan, vi gikk jo videre i Akihabara, og der er det jo, det er jo som sagt elektronikkområdet, og der er veldig mange høye bygder med mange etasjer, og hver etasje er liksom en egen butikk, og så har de liksom en etasje der det er spill, og så det er en som der er DVD, og så videre. Og ja, vi opplevde jo en litt sånn festlig historie når vi kom til toppen i en av disse byggene.
Ja, for vi skulle da opp i 8. etasje, som var den øverste etasjen, og der gikk det ikke an å ta trapp, så det måtte vi ta heis. Og det første som møtte øynene mine da, med øynene våre når vi heisdøra gikk opp, det var en da tilsynelatende ikke så veldig gammel jente som var bøyd forover med rumpa til en gjeng med middelalderne menn som sto i kø med fotografiapparat.
Det fine her, der var en jente som knapt så ut som hadde fylt 16 år, kan ha vært godt vært yngre, i bikini. Hun så ubekvem ut, og de gamle mannene smilte så sleskt, og vi ble helt totalt rød av å være, det var ikke noe trivelig sted å være på det tidspunktet.
Nei, og det ble jo ekstra rar stemning da, når plutselig fem intet annet hvite nordmenn da bare braser inn på dette området her, og det sånn, alle bare står og kikker litt på hverandre og på oss, og hele flauheten bare når nye høyder. Det var jo åpenbart at de andre jo smilte litt til oss da, og det kom vel ganske klart fram at kanskje vi hadde gått av heisen i feil etasje.
Vi sto jo tross alt og trykte på den heisbryteren og stirret rett i veggen i en god stund. Det føltes ut som en evighet og bare ventet på, skal vi den åpne start, skal vi gå ned? Men det er Akihabara, et nøtteskall. Du har spill, pornografi og alt mulig sykheter samlet i et herlig sammensurium.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Fuck! I think I'm going to be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører hardcore på studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
Selv om vi hadde oss en tur til i Japan, så betyr ikke det at vi ikke tok oss tid til å spille masse spill med en gang vi kom tilbake igjen. Og Johan, et spill som du fikk se litt på når du var der, og som du nå har fått i hendene og spilt en god del, det er Dead Space Extraction.
Ja, det er det. Det er oppfølgeren til da Dead Space, som kom til 360 og PC, og som var en veldig gledelig overraskelse for de fleste, inkludert oss her i Hardcore. Det var jo et utrolig skummelt spill. Dead Space Extraction er da en on-rails-shooter oppfølger til Nintendo Wii.
En ting som jeg bare håper på, siden jeg er en oppfølger, er det mindre skummelt enn originalen? For jeg sliter fortsatt med å faktisk få spilt gjennom det. Ikke for at det er dårlig, men at det er litt skummelt. Meg og Marius har snakket tidligere om at vi kanskje er litt pinglete i forhold til skrekspill, men er det mindre skummelt?
Det er det. Men egentlig fordi, ikke fordi at de på noen måte har gjort en dårlig jobb, men fordi det er en on-rails shooter, er det mindre skummelt. Fordi det er jo et, da vet du jo at det kommer fiender mot deg stort sett hele tiden, og da blir du ikke så skremt når du vet at de skal komme da.
Men du sier at Dead Space Extraction er en oppfølger til det originale Dead Space. Hvordan forholder historien seg i dette nå i forhold til det originalen?
Ja, det er en prequel. Det er det som da har skjedd på den her romskipet Ishimura, og da hele den romkolonien rundt. Du får vist hele den bakgrunnshistorien som vel egentlig var den svakeste delen, synes jeg, med Dead Space, at historien var fryktelig vag. Så historien i Dead Space Extraction er på mange måter bedre, fordi du får ting bedre forklart, og du får faktisk møte mange andre mennesker på romstasjon. I det forrige Dead Space så er du jo stort sett alene egentlig, og leser bare sånn videologs og dagbøker og den type ting.
Så historien er altså et pluss, men hvis en tar det grafiske da, for det at noen spilte det originale Dead Space, så var jo dette på PlayStation 3 og Xbox 360, og det er jo ganske smooth grafikk. Hvordan blir det når dette skal overføres til Nintendo Wii?
Overraskende bra. De har klart den overgangen veldig fint. Kanskje det er en av, altså det er veldig, sånn, litt veldig mørkt spill da, så kanskje det gjør det lettere for dem rent grafisk sett, for jeg merket ikke sånn ekstremt stor forskjell, sånn wow, her var veldig mye dårligere. Veldig god bruk av lys, så de har gjort grafikken overraskende bra. Du merker jo forskjell, men det er definitivt et av de peneste spillene på Nintendo Wii.
Hvordan er kontrollsystemet da? For det er jo en ting, den hovedtingen som karakteriserer Nintendo Wii i manges øyne er jo den unike kontrollsettingen. Hvordan blir dette?
Og ikke minst er det V2 pluss styring, altså den supersensoren.
Ja, nei, den bruker ikke det. Det er jo, du bruker jo bare V-moten til å skyte, helt og slett, som en håndkontroll, en zapper. Og det er veldig god bruk av kontrollen. Det er ingenting som føles sånn gimmick-aktig. For eksempel en veldig sånn enkel ting som de har gjort. Altså, du har vanlige skudd når du holder kontrollen normalt, og bare vrir du kontrollen 180 grader, så får du da den alternative skytefunksjonen som du også hadde på Dead Space 1. Så kontrollmessig også er det en fryd å spille gjennom.
Så et spørsmål som du da stiller nesten alltid når man anmelder et Nintendo Wii-spill. Hvem sikter dette han spiller seg inn på? Er dette han for hardcore-gamere?
Altså, det er ikke utrolig vanskelig, men det er ikke sånn casual lett heller. Så jeg håper jo at de har tenkt å sikte mot såkalt hardcore-gamere. For casual-gamere er nok her kanskje litt for vanskelig, da. Særlig siden det er jo det samme gameplay med at du må skyte av lemmer i stedet for å skyte folk i kroppen. Så det er jo litt vanskeligere enn kanskje en annen type on-rail-shooter, da.
Men siden det her er en on-rail shooter og er egentlig en ganske døende sjanger bortsett fra på Wii, er det her verdt pengene for hardcore-gamerne? Bør de kjøpe det? Hvem bør kaste penger på skranken?
Ja, jeg anbefaler faktisk veldig sterkt. Det er en av de mest gledelige overraskelsene som har vært hittil i år for meg. Det er altså stemningen er veldig god, musikkbruken, det er... Selv om det ikke er like skremmende som det forrige, så er det genuint skremmende til tider. Veldig godt fortalt historie, god voice acting, kanskje litt kort. Det er vel egentlig det mest negative jeg kan si om det. Det er et skrekkspill som jeg anbefaler sterkt.
Dead Space Extraction altså, absolutt anbefalt til alle som er i besittelse av en Nintendo Wii. Vi har jo som nevnt vært i Japan, det har vi jo nevnt ganske mange ganger, og vi kommer til å fortsette å mase om det. Men en av grunnene til at vi reiste dit var for å lage en programserie som handler om den japanske spillkulturen. Dette vil være en serie som går på 6 episoder, som du vil få høre over mange hardcore-sendinger. Og den første episoden om den japanske spillkulturen, den får du høre akkurat nå. I walk the streets of Japan till I get lost, 'cause it doesn't remind me of anything.
Hardcore presenterer den japanske spillkulturen. Japan er av mange regnet som spillets hjemland. I dag er spill vel så populært i Vesten som i Østen, men det er ikke nødvendigvis de samme spillene som trekker de store folkemassene.
Blant de største forskjellene finner vi valget av konsol. Der vestlige gamere foretrekker sin PlayStation 3 og Xbox 360, dreier konsolsalget seg i Japan først og fremst om håndholdte plattformer som Nintendo DS og PlayStation Portable.
I Japan bor det ca. 128 millioner mennesker, i USA litt over 300 millioner, og i Europa rundt 750 millioner. Ser vi på salget av Nintendo DS, så har den i Europa solgt 20,6 millioner utgaver, mens den i Japan har solgt nesten like mye. I USA har den solgt ca. 16 millioner.
Hvis vi kikker på spill, så kan vi eksempelvis ta Japans mestsellende spill uansett plattform i 2008. Monster Hunter Freedom 2 til PSP. Det har solgt 3,5 millioner utgaver i Japan, mens det i USA og Europa bare har solgt rett over 200 000. Hvordan kan det ha seg at spill som vekker sånn en enorm begeistring i Japan ikke interesserer vestlige gamere overhodet?
Ser vi på spill som vi regner som stortitler i Vesten, som Call of Duty Modern Warfare, Halo 3 og Grand Theft Auto 4, så selger de her nesten ingenting i soloppgangens land. Men hvorfor er det egentlig sånn?
For å komme til bunns i dette mysteriet, satte vi oss på første og beste fly til Tokyo.
I uformelle omgivelser tok vi en prat med Rex Ishibashi, Electronic Arts sin sjef i Japan. Han hadde klare synspunkter på forskjellene mellom Vesten og Japan.
But, you know, the cultures are very different. From a gaming standpoint, let's start with the fact of how the Japanese gamer today is playing games. About 70% of the gaming market today is on handheld. In the West, it's much more heavily skewed to home console. You know, at the same time, we know that the Japanese market is very big. It's the second biggest in the world by country. So I think the skewing of the gaming culture to fit within the lifestyle of the Japanese gamer, who oftentimes ride it on subways or buses, oftentimes for those at work, may have 2-3 hour train commutes one direction. There's quite a bit of time where people have the opportunity to play games. So I think we can start with that. Clearly there have been franchises that have been developed in Japan, Final Fantasy, Dragon Quest, Monster Hunter I think qualifies as well, that become incredibly popular, get released, you know, every, call it, year to 3 years, depending upon the franchise. Of course, I didn't even mention the Nintendo franchises like Mario and Zelda. Everyone's incredibly excited in this marketplace about the releases coming up later in the year from Nintendo. So we have a long-running gaming culture that has evolved today anyway into a heavily handheld culture. So there's some fundamental differences, I think, in how people are playing games and the fact that certain franchises that are incredibly popular, notably and most recently Dragon Quest, which sold something like 3.5-4 million units in 4 weeks.
That's incredible.
Yeah, you know, on one platform in one country, you know, it's not really a franchise that does anything outside of Japan.
I de kommende episoderne I Hardcores serie om den japanske spillkulturen vil vi prate mer med spillbransjen om hva slags forskjellige utfordringer de møter når spill skal produseres og gis ut I Vesten kontra I Japan.
Vi prater med journalister, ser på gaming-fenomenet Akihabara og tar selvfølgelig turen innom Tokyo Game Show. Så heng med!
Du vil altså få høre mye mer om den japanske spillkulturen fremover her I Hardcore. Det en programserie som produsert av meg selv, Marius Kjørmo, og mine to kollegaer Johan Lavrans Greif og Jon Iversen.
Red Steel 1 et spill som mange kanskje husker noenlunde med gode minner fra lanseringen av Nintendo Wii. Det et spill som hadde en del ja, lovnad I forhold til ja, det at du kunne fekte med sverd og skyte med pistol, og var kanskje det første spillet til vi som prøvde seg med FPS-styring og sverdfekting. Dessverre så levde jo ikke akkurat det her helt opp til noe av forventningene, hverken grafisk eller gameplay-messig, så det ble hovedsakelig en stor veivekonkurranse når vi dro frem sverdet, og pistoldelen var jo faktisk ganske pioner, altså det var pioneren til hvordan FPS-spill ville bli laget på Wii, men det første steget, og ting har blitt langt bedre siden den gangen.
Det får du veldig glad når det skulle komme et nytt Red Steel som skal benytte seg av den nye dingsen som du fester under Wii-remoten, som gjør at det skal bli mer presist.
Og heldigvis på Tokyo Game Show så hadde jeg muligheten til å få en liten one-on-one med Jason Vandenberg, som lead designeren for det her spillet. Han står også bak tidligere, altså Red Steel 2, han står også bak eneren selvsagt, men også et spill som kanskje mange kjenner som heter 13, som kom ut til PlayStation 2 og GameCube og den generasjonen av konsoler. Han en veldig unik mann, det må jeg først starte med å si. Han halter ikke, men han har en pimp cane med gullmetall på toppen. Han har stort bustete skjegg, en ganske tynn mann, og samurai ronin bustete hår, og han kjempeengasjert. Han, på et tidspunkt under intervjuet med Alman, så tok han og direkte slo mikrofonen ut av hendene på meg, og han ble fortsatt bare videre, helt fantastisk kar egentlig. Men Det vi først begynte å snakke om er Red Steel 2, som er det her spillet som kommer til Wii nå om ikke så alt for lenge. Det har tatt et steg tilbake i forhold til røtterne, altså 13, som var et cel-shaded spill, som er veldig stilistisk. Hvis, Johan, kjenner du til konseptet nullevesteren?
Jeg har jo sett bittelitt grann av en film med Quentin Tarantino som spiller i en sånn film, blanding av Japan og Vesten.
Ja, det er hovedsakelig spagetti-vesteren blandet inn med japansk særhet og alt mulig rart. Og der måtte jeg nesten spørre han, hvor har han fått inspirasjonen til å lage Red Steel 2 til den type spill det ser ut som det kommer til å bli?
I mean, what you're seeing, of course, is the Sergio Leone spaghetti western, you know, the Akira Kurosawa samurai films, and really the hero with no name. That feeling, that character is really what we're trying to embody. We're trying to do that, right? I've always found that hero to be very, very inspiring, and actually the whole team has. So it was never much of a question, right? It was something that when the idea came up in the team, it was very easy for us to go, oh yeah, that's what we want to do.
Som man hører, så var han helt klart på, han visste hva han ville gjøre. Men gameplay-messig så visste det jo fram en demo for min del, som så ut som at fektinga nå med kontrolleren og Wii Motion Plus var ganske one-on-one, og så veldig realistisk ut og virket som det skulle bli. Akkurat sånn som det håpte første spillet skulle bli, og skytinga og alt var rett og slett som et veldig kult spagetti-western-spill bør være. Problemet er jo når jeg først fikk testet det selv, så var det ikke samme demoen som han viste meg når vi hadde intervjuet. Da fikk jeg prøve den som ble vist fram på E3 i sommer, hvor det var ikke 1-1, det var fortsatt veive som en gal. Og du har jo prøvd Red Steel 1 selv, Johan, og det blir rett og slett bare en veive-konkurranse.
Ja, bare slik som du har virkelig null kontroll på hva du driver med på det spillet.
Men derimot så ser det ut som ut fra nyeste utgaven i spillet som du visste meg, at det er håp for spillet, men jeg stiller meg veldig skeptisk. Og da lurte jeg etter slett etter å ha sett det her, at hva egentlig gjør de når de helt klart sikter mot et hardcore-spill på Nintendo Wii? Hva tror de markedet er? Er det noe marked for et hardcore-spill på Nintendo Wii?
I don't actually have very much interest in the argument as to whether or not there is a hardcore market on the Wii or not. It's honestly not that interesting to me. I'm making a game for gamers. That's really what the Red Steel team is trying to do, is make a game that will satisfy, you know, people who like games. That's really the core. Hardcore or not, I mean, whatever. What does that even mean, right? So what we're trying to do is we're trying to focus on what's fun and what people will like, rather than trying to make a religious statement about, you know, what should or should not work on the Wii. I just don't have any interest in that.
Altså, veldig mange vakre ord her, og kanskje PR-svada, men jeg tror faktisk han selv tror at det egentlig ikke betyr noe. Men Ubisoft har jo hatt suksess med å lage hardcore-spill til Wii, eller generelt å selge spill på Wii, en av de få andre enn Nintendo, og jeg lurte jo rett og slett på, hvorfor skal folk kjøpe Red Steel 2 over alt annet som kommer ut til Wii?
So ultimately, I believe if the game is fun and offers something that's really new, right? I think gamers will buy it. I think gamers will want to play it.
Så får vi se hvordan det endelige produktet faktisk blir når det først kommer ut, om folk faktisk kjøper Red Steel 2.
Her i Hardcore på Studentradioen i Bergen prater vi mye om spill, og vi har ikke tenkt å gi oss med det første. Johan, når du var i Tokyo, så fikk du være med inn på VIP-bakrommet til Ubisoft og prøve et strategispill som ikke kom til den, som heter Ruse. Hva var ditt inntrykk av det?
Nei, det var ganske spennende. Jeg hadde ikke hørt noe i det hele tatt om det her spillet på forhånd. Titelen sier jo egentlig innholdet i spillet. Det er et strategispill der du må da bruke ruses. Altså da rett og slett prøve å lure motstanderen. Det er det hovedkonseptet er i Ruse.
Hvordan fungerer det egentlig? Når vi tenker på standard strategispill, så handler det om at du utforsker kartet og prøver å finne ut hvor fienden er på kartet, så du vet at du ikke får noen snikangrep. Sånn som forstår du spillet her, så skal du kunne feike angrep og lure fienden, og rett og slett er mer som en mindgame enn bare ren strategi.
Ja, det er helt riktig. Det blir veldig mindgame. Et eksempel da er at du bygger masse soldater, så tar du en ruse som gjør at motstanderen din ser de soldatene som tanks. Så han tror du er mye mektigere da, enn du egentlig er. Og den typen ting da. Ja, lureri stort sett er hele konseptet. Det er ikke sånn at du må følge et sånt der produksjonstre da, som det er det fleste strategispill. Altså du må ikke begynne med først barracks og så tanks og sånn. Du kan bygge hva som helst, når som helst da, med en gang.
Men blir dette her som en slags, ja, som en slags avansert utgave av sjakk, rett og slett, der to personer møtes til duell, og så handler det egentlig bare om å lure motstanderen og være den mest taktiske? Er det det som er det endelige produktet da?
Ja, det blir fokuset. Det blir ikke sånn type med å bygge en base fort, om å komme i gang, om å følge det produksjonstreet. Det har de ikke det helt tatt, for det skal jo også funke på konsol. Og da har Ubisoft tenkt at da vil det være bedre å ha et spill som ikke fokuserer så mye på hastighet, men mer på intelligens. Da, eller lureri.
Sa de noe om hvordan ressurser og som regel i strategispill må du jo kjøpe units eller soldater og du har på en eller annen måte så må du få mer penger til å få flere soldater. Hvordan tjener du ressurser eller poeng til å kjøpe tanksene dine for eksempel?
Ja, her er det, ingen ressurssanking. Her som i type Command & Conquer det er det ingenting av. Du får altså, mer og mer poeng per runde, og så får du også mer poeng hvis du da klarer å lure motstander, så får du flere ruse-poeng, sånn at du kan ta, hvis du først klarer ett lureri, så kan du ta da, flere lureri etterpå.
Så hvis jeg tar og sender en her med sånn små soldater som ser ut som tanks en vei, og sender faktisk ekte tanks den andre veien, så har du for eksempel...
Ja, da kanskje de ser ut som infantry igjen, da, så det blir sånn dobbelt lureri.
Så rett og slett fienden har ingen anelse på hvor er den sterkeste delen av styrka mi på kartet?
Ja, så det, hvis du synes lureri er gøy, så tror jeg det her kan være et veldig bra strategispill. I hvert fall det lille jeg fikk se det på Tokyo Game Show.
Ja, det skjer veldig mye i spillverden. Vi gleder oss blant annet til Ruse, men det er jo mange spillverdener i spillverden. En av de verdenene er den som eksisterer i EVE Online, og der skjer det veldig mye rart. Der er det anarki som hersker, og Vegard Floberg, han har sett på noen av de mange interessante historiene som er å hente fra nettopp EVE Online.
Har du noen gang lurt på hva som ville skjedd hvis vi ikke har gått sammen og blitt enige om noen felles kjøreregler i samfunnet? Et felles lovverk som alle må følge? Dette har tydeligvis islandske CCP lurt litt på, og de lagde like godt et spill for å finne ut av det. I EVE Online er det i utgangspunktet ingen regler for hva du kan gjøre, utover det som er mulig å gjøre i selve spillet. EVE Online er en såkalt MMO, hvor tusenvis av spillere, eller rettere sagt, rundt 300 000 spillere, deler det samme universet. Det er egentlig ikke noe mål i spillet, men det spillere flest er opptatt av, er å skaffe seg mest mulig peng. Den raskeste måten å bli rik på er rett og slett å lure noen til å gi deg pengene sine. Vanligvis kan man tjene penger på gruvedrift, handel, leie ut av tjenester eller lage utstyr for salg, men noen ganger kan det være fornuftig at flere går sammen og spleiser på en større investering. For eksempel koster tegningene fra de største romskipene en liten formue, og det er flere som har tjent store penger på å samle sammen penger fra investorene, mens man lover å lage kopier av tegningene, for så å stikke av med alt ihop. Det er altså litt farlig å gi pengene til folk du ikke kjenner, og i hvert fall ikke stole på, og det er ikke noe politi eller rettsvesen som kommer og rydder opp. Så hvordan kan du stole på noen? En ting som er typisk for EVE Online er de spillerdrevne firmaene, hvor flere spillere går sammen og samarbeider i større skala. Det kan begynne i det små og etter hvert eskalere til man kan styre store deler av universet. En av mange former for firmaer som finnes er spillerdrevne banker. Her kan du både sette inn dine sparepenger, og ikke minst få lån til dine fine prosjekter. Siden det ikke finnes noe kredittilsyn eller andre folk som regulerer bransjen, så er det hele basert på tillit. Tillit til at lånetageren betaler deg tilbake det han skylder, og lånetageren har tillit til at du sender noen for å knuse kneskålene hans hvis han ikke betaler. Rent virtuelt, selvfølgelig. Dermed oppstod det en liten krise da tobarnsfaren Rick Dick, sjefen for den største spilledrevne banken eBank, stjal omtrent 250 milliarder interstellar credits og solgte pengene for ekte penger, angivelig for å betale medisinske utgifter for sønnen. Dette skjedde i juni, og banken sliter fremdeles med manglende tillit blant spillerne. Flere har tatt ut sine sparepenger og satt dem inn i andre banker i stedet, og per dags dato har banken et underskudd på rundt 1 trillion interstellar credits. Mange spillere og bedrifter kan gå sammen og samarbeide I stor skala, såkalte allianser. Ulike allianser slåss gjerne over territorier og ressurser, både rent handelsmessig krigføring og god gammeldags krigføring med våpen. Og en slik krig kom til en bitter slutt I februar. Erkefiendene Band of Brothers og Goonswarm hadde slåss I et par år allerede, med Band of Brothers som den suverent største alliansen med kontroll over minst halve universet. Det var altså ingen klar vinner, og til slutt må noen rett og slett ha gitt opp. En av toppsjefene I Band of Brothers sparket ut alle de andre styremedlemmene, la ned hele alliansen og gikk over til Goonswarm. Hvor mange år med dedikert spilling forsvant med noen få tassetrykk? Det kanskje ikke så rart at enkelte spillere blir både sint og hevngjerrig etter å ha tapt alle sine skjult oppsparte virtuelle penger og alt man har gjort fall I grus. Men hva skal man gjøre? Man kan for eksempel hyre The Guiding Hand Social Club, som spesialiserer seg I snikmord av ulike slag. I 2006 fikk de en kontrakt på hodet til Mirial, sjefen for Ubica Seraph, på det tidspunktet det største firmaet I spillet. Målet var ganske enkelt å levere Mirials lik til oppdragsgiveren, samtidig som Ubica Seraph skulle miste så mye prestisje og peng som overhovedet mulig. Du tenker kanskje at dette var en enkel jobb? Guiding Hand Social Club brukte over 10 måneder på å infiltrere bedriften, og fikk sine folk inn I alle nivåer. Til slutt var hovedspionen den nærmeste medarbeideren til Mirial, og han lurte henne I en felle. Ikke bare ble Mirial drept, men alle de andre Guiding Hand-medlemmene stjal alt de kunne få hendene på over hele universet. Det skjer garantert mye mer I EVE Online, og mange andre historier burde ha vært nevnt. Dette bare noen av historiene som jeg har sett I den vanlige spillpressen. Det alltid gøy å lese en ny historie fra EVE, og jeg håper inderlig det fortsetter å komme morsomme historier fra den kanten.
Det var Vegard Flobak som fortalte røverhistorien fra EVE Online.
Oh Max, you really know how to find the bright side of everything, don't you?
Yes, I do. Now let's go shoot something.
Marius, du har jo storkost deg I siste alene hjemme som kanskje det største spillet til PlayStation 3 denne høsten, og det jo Uncharted 2, som, hva skal jeg si, det det største av det største som kommer til PS3 på lang tid.
Ja, det I hvert fall det de vil det skal være. Den fulle titelen Uncharted 2 Among Thieves. Det har jo fått veldig høye kritikker av veldig mange anmeldere, og den veldig objektive official PlayStation Magazine, for eksempel, ga det jo 100 av 100, som jo basically å si at det vil aldri komme et spill noen gang som bedre enn dette spill.
Da håper jeg at du, Marius, har litt integritet og ser bort fra alle de andre kritikerne, og litt original, og tar og dømmer det nedenom og hjem. Nei, egentlig ikke. Bare gi oss din ærlige mening, Marius.
Ja, jeg skal vel ikke dømme det nedenom og hjem. Altså, dette her det er et actionspill, og jeg føler jo at når en velger sjanger, så har en også visse begrensninger. Det en sånn der litt vanskelig å si når en skal anmelde et spill, hvordan en skal anmelde det. Det sånn at hvis en sjanger har enkelte begrensninger, så kan de ikke få toppkarakter, eller skal en bare anmelde det ut fra den enkelte sjangeren? Altså, jeg føler I hvert fall at sånn som Uncharted 2 så er det veldig høye produksjonsverdier, men samtidig så det, altså det følger oppskriften så veldig, veldig godt. Det gjør alt kjempebra, men det gjør absolutt ingenting nytt. Det utfordrer ikke sjangeren eller spillutviklingen på noen som helst måte, og derfor så jeg likevel, selv om det kjempebra spill, vanskelig for å liksom gi det den aller høyeste karakteren, som om dette noe revolusjonerende fantastisk. For det fantastisk, ja, revolusjonerende, nei.
Det var jo det forrige fikk jeg også en god del kritikk for det, Uncharted 1, og nå, det fikk også veldig mye ros for grafikken, det noe som de har tatt videre I Uncharted 2?
Ja, absolutt, det ser grafisk, ser det kjempeflott ut, og det jo veldig, skal man si, cinematisk. Spillet kjempelinjært, det kun en måte å gjøre ting på. Det gjør at gameplay kan av og til føles litt lite utfordrende, men payoffen da jo at de kan dermed styre kamerasettingen og alt mulig sånt nå akkurat sånn som de ønsker, og det gjør at du får en visuelt veldig flott opplevelse når du spiller det.
Det jeg har hørt, jeg har jo ikke testet spillet her selv, men det jeg har hørt at kameraet I spillet, eller I hvert fall programmereren for kameraet I spillet, har fått en del skryt over at det faktisk der det skal være til omtrent alltid.
Der jeg ikke helt enig. Altså, det sånn, kamera nok, sannsynligvis det der det skal være I forhold til å se visuelt fint ut, men det ikke nødvendigvis alltid der det skal være for at det skal være praktisk bra. Ofte så henger du før en kant, og du kan klare ikke se hvor det egentlig meningen du skal skyte hen og sånt nå, fordi at de syns det så flottere ut at du fikk se det fra en spesiell vinkel der du får se den sprettende rumpa til Nathan Drake, men det hjelper ikke meg noe når jeg prøver å skyte fiendene som står og denger løs på meg med alt de har av ammunisjon.
Hva med historien? Er den spretten? Er det noe som er verdt å huske, eller er det sånn, nei, spillhistorie som vanlig?
Altså, spillet i seg selv er jo en action-orge av dimensjoner. Det stopper jo aldri, det er aldri pause. Det er full kjør fra en til annen. Det er en bra ting. Storyen som drives frem er sånn helt grei. Altså, det er litt sånn, en tar diverse ting fra historien, for det at Nathan Drake er jo en skattehunter, sånn a la Lara Croft og så videre, Indiana Jones-son. Så den tar liksom litt sånn quasi ting fra historien, og så gjør han de om. Da er dette jo basert på Marco Polo sin reise til Kina, og at han finner masse mystiske ting, og nå er det sånn en slem sånn serbisk krigsherre som da er på jakt til den store artefakten som skal gjøre han udødelig. Så det, historien er sånn helt på det jevne, helt grei, men det som jeg spør meg da er jo at det føles veldig som om du spiller en Hollywood-film. Og da er spørsmålet, er det meste spillbransjen kan aspirere til, er å emulere Hollywood? Eller skal han prøve å faktisk få litt dypere karakterer og faktisk gjøre litt mer ut av det enn det da?
Det tror jeg vi får se litt sånn fremover i hvordan spillbransjen utvikler seg. Akkurat nå begynner vi å nå et visst punkt med grafikk og animasjoner som gjør at ja, det letteste å simulere er en Hollywoodfilm, for det trenger ikke være så mye dybde i alle de. Det kan være en blockbuster. Men det fortsatt har spill har som Hollywoodfilmer ikke har, det er flerspillerdeler. Hvordan er Uncharted 2s flerspillerdel? Veldig kort oppsummert.
Jeg har ikke fått testet den i noen særlig grad i det at Uncharted 2 kommer ut i dag, så jeg har bare fått fokusert på enspillerdelen, men sett i lys av å bare ha spilt den, så er fortsatt Uncharted 2 absolutt å anbefale for alle som har PlayStation 3. Du spiller gjennom det på en helg hvis du legger litt innsats i det, men det er en veldig, veldig fin opplevelse å spille gjennom, men ikke forvent deg at dette her kommer til å revolusjonere spillsjangeren eller være det mest fantastiske du noen gang kommer til å få se på PlayStation 3, for hvis det er det, da kommer jeg til å være veldig skuffet av å ha brukt penger på å kjøpe den konsolen. Når det handler om spill, velg hardcore.
Da er vi tilbake og har enda mulighet til å nevne at vi har vært i Japan, så da benytter vi oss av den. Når vi var på Tokyo Game Show, så var det jo et spill vi var veldig spent på å få se, og det var demoen av det som her på berget kalles Pro Evolution Soccer, og det fikk vi spill på showfloret, Jonne.
For å si på den måten, jeg satt meg ned ved siden av Johan her, foran en PlayStation 3 med det nyeste Pro Evo-spillet, så jeg begynte å smile omtrent med en eneste gang, for da det satt bare. Det var så mye bedre enn demoen jeg prøvde på Xbox 360. Og så PlayStation 3-utgaven, som jeg prøvde sammen med på Johan på gulvet, det er sånn jeg ville ha Pro Evo. Det var knallbra. Derimot, når jeg prøvde 360-utgaven, så var det noe feil. Enten så er 360-bilden driste fram, en gamlere bild, eller så har du gjort noe feil på 360. For at PS3-utgaven, sånn som det er nå, og det vi prøvde, den kan selges fint i butikken, følte jeg.
Men vi fikk jo spille litt mot hverandre. Hvordan føltes den online-delen da, når vi spilte mot hverandre?
Den funket jo veldig godt på gulvet, men hvordan den vil fungere når det blir fulle serverer på launchdag, er jo et spørsmål. Forrige utgave av Pro Evo var jo helt forferdelig online. Den nye utgaven av FIFA nå har jo vært helt perfekt online. Nå kommer jo Pro Evolution Soccer ut neste uke, 23. oktober er det vel. Så da får vi nå endelig håp at de har klart å fikse den online-delen.
Så helt kort oppsummert, ikke la deg lure av demoen som kom ut, som kanskje var litt misvisende, og hvis ikke noe har forandret seg dramatisk siden vi var i Japan, så er det kanskje å anbefale å kjøpe Pro Evolution Soccer når det kommer ut til PlayStation 3. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I am all out of gum.
Da vi vel faktisk tilbake, og vi takker for oss. Det har vært en fin, fin sending. Vi kan begynne med konkurransen. Det blir kanskje min om det en siste gang før vi går.
Det vi gir ut så Uncharted 2, som dere hørte Marius sin anmeldelse av det litt tidligere. Det vi ønsker jo å vite hvem burde ha spilt hovedkarakteren Drake i en spillefilmutgave av denne serien.
Har du noen gode forslag til det, send oss en e-post til hardcore-srib.no og få med navn og adresse og merk gjerne e-posten med konkurranse i emnefeltet, så kan du fort bli den heldige vinneren av et av årets høydepunkter på PlayStation 3.
Den som har vært med å lage denne sendingen, det Vegard Flobakk. Det har også vært Vidar Thorsby.
Det har også vært oss her i studio. Meg selv og har vært Marius Hjørmo.
Mitt navn fortsatt Jon Iversen, og vår kjære produsent, det Marie Hustad.
Ja, mitt navn Johan Lavrans Greif, og da vi vel jammen ferdig.
Da det nok name-dropping for i dag. Ønsker du å høre mer hardcore, så går du inn på podcast.srib.no. Der det masse flott, og følger du med neste tirsdag. Da vil du få blant annet anmeldelser av nye Forza Motorsport, og vi heldig også av Brutal Legend, så det mye å følge med på. Heng med, nå øyeblikket. Emilio klar med Discopolis. Ha en kjempesnasen tirsdagskveld videre. Hardcore. Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.